Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo bizdan nimani xohlaydi? Uning kalomini tinglashimizmi? Yo'q. Uni eshitganimiz hamon amal qilishimizni istaydi. Iso Masih shogirdlarini qanday tanlaganini yodingizdami? Soliqchi Matto Iso Masihning so'zini eshitishi bilan pul yig'adigan xaltasini va ishini ham qoldirib, uning ortidan ergashdi. Xudo ilohiy kalom yuraklarimizga kelishi bilan uni xursandchilik bilan qabul qilishimizni va unga amal qilishimizni istaydi. Chunki shunda yozilgan. Sizlarga aytamanki, xuddi shu singari tavba hojat sezmagan 99 ta solih odamdan ko'ra tavba qilgan bitta gunohkor uchun osmonda ko'proq shodlik bo'ladi. Ammo masalda aytilgandagi odamlar Xudo kalomini xursandchilik bilan qabul qiladi, ammo uning nimani anglatishini eski tabiatidan, odatlardan, o'z istaklaridan voz kechib, to'liq Xudoga bo'ysunish kerakligini anglab yetmaydi.
Ruhiy hayotimizni oziqlantirib turadigan narsa nima? Kalom shunday javob beradi: Men xushxabardan or qilmayman, chunki Xudoning kuch-qudrati bo'lgan bu xushxabar orqali unga ishonganlarning hammasi qutqariladi. Ishonadiganlar yahudiymi, g'ayri-yahudiymi, farqi yo'q. Bu xushxabarda oshkor qilinganki, Xudo insonlarni iymon orqali, faqatgina iymon orqali oqlaydi. Chunki muqaddas bitkilarda solih inson iymon tufayli hayotga ega bo'ladi deb yozilgan. Yurakning Xudo bilan birlashuvi qalbimizga ekilgan urug'larning ildiz otishiga yordam beradi. Yurak tubidagi iymon orqali iymonlining ruhiy hayoti oziqlanadi. Ammo yuraklari toshloqliklardan iborat bo'lgan kishilar esa Masihga emas, o'zlariga ishonadilar. Ular o'z solihliklariga, yaxshi ishlariga suyanadilar. Masalda aytilganidek, ildiz otmagani, ya'ni Masih bilan birga birlashmagani uchun ojiz bo'lib qoladilar.
Og'ir sharoitlarda esa Xudo kalomi osongina yo'qqa chiqadi. Toshloq yerga sepilgan urug'lar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni darrov sevinch bilan qabul qiladilar, lekin ularning ildizi bo'lmagani uchun uzoq vaqtda chidamaydilar. Kalom tufayli qiyinchilik yoki quvg'inga duchor bo'lishsa, darrov chekinadilar. Yerga ekilgan urug'larni quvvatga kirituvchi yozning issiq quyoshi ildizi bo'lmagan urug'larni quritib yuboradi. Shuning uchun Masihda ildiz otmaganlar qiyinchiliklar kelganda yengilib qolishadi. Ko'pchilik Masih xushxabarini gunohlariga kechirim topish uchun emas, qiyinchiliklardan qutulish uchun qabul qiladi. Bundaylar kalomni vaqtinchalik, qiyinchiliklardan qutulish va yengilroq hayot kechirish niyatida qabul qilishadi. Bundaylar hayotlari oson va silliq ketayotganda kuchli iymonli sifatida ko'rinishadi. Ammo vasvasalar kelganida yoki Masih tufayli azoblarga duch kelganida buning azoblarini ko'tara olmaydilar.
Bundaylarga Xudo yuragida ardoqlab yurgan gunohini ko'rsatganida yoki o'zligini rad etishga yoki istaklarini qurbon qilishga to'g'ri kelganida Xudodan xafa bo'lishadi. Buning uchun ular hayotida katta va jiddiy o'zgarish qilishiga to'g'ri keladi. Ular bugungi kun va shu hayot asosida yashaydi. Hozirgi itoatsizliklari kelajakdagi abadiy hayotiga jiddiy xavf solishi haqida o'ylab ko'rmaydi. Iso Masih shogirdlarini qattiq kuyib urishganida ba'zida shogirdlari: "Qanday qattiq so'zlar? Buni kim ham hazm qila oladi?" deb uni tashlab ketishgan edi. Xo'sh, unda Xudo bilan mutanosib hayot kechirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Kalom shunday deydi: "Men bilan aloqada bo'linglar. Shunda men sizlar bilan aloqada bo'laman. Tokka ulanmagan novda o'z-o'zidan hosil bera olmaydi. Shu singari sizlar ham men bilan aloqada bo'lmasangizlar, hosil bera olmaysizlar. Demak, Xudo bilan aloqada yashash bizning abadiy hayotimizga va kelajakdagi osmon shohligiga chiqishimizga yordam beradi."